Kepler Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 21-nji ýanwar hepdeniň duşanby günü. Hepdeniň zemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini diňleň, olar bilen tömen ýogsun anyny urwan tans edýär. Owganistanyň 20-nji ýylda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna gatnaşjak dalaşgärler kasawal mögüşi 20-nji ýanwarda tamam boldy. Beýatlaşyk üçin 14 kandidat kasawalyny. Dalaşgärleriň arasynda häzirki prezident Ashraf Ghani, Odalky Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Hanif Atmar we häzirki baş ýerine ýetirji Abdulla dagy hem bar. Ghani we Abdulla 2014-nji ýylda köpçülikleriň galplaşdyrma aýyplamalary bilen kölege düşen saýlawlarda deňe çerdi. Netijede Abbasanyň şol wagtky döwlet sekretary John Kerry'niň araçylyk etme bilen bileleşik hökümetini düzmek galalaşygyna gelindi we gany prezident atlandyryldy. Awdurly üçin bolsa baş ýerine ýetirji diýip täze wezipe döredildi. Müňlerç adam Azerbaýjanyň paýtagtyna türme basylan korrupsiýa tanqyçysyny we beýleki siýasat ussuly hasaplaýan adamlaryny azatlyga çykarmak talaby bilen protesto çykdy. 19-njy ýanwarda Bakuda häkimetler tarapyndan ygtyýar berilen demonstrasiýa gatnaşçylar prezident Ilham Aliýewiň hökümetinden meşhur blogçy Mehman Hüseýinow we beýleki bir näçe adam azatlygy çykarmagy talap etdiler. Polisiýa bu demonstrasiýa 2800 çemet adamyň gatnaşandygyny aýtdy. Emma oppozisiýada guramçylar oňa gatnaşanlaryň sanynyň 20 000 töwereg bolanlygyny öňe sürdiler. Howpsuzlyk güýçleri ýygnanyşyk mahalyna zorlukly hereketleriň bolmanyny aýtdylar. Polisiýa demonstrasiýa goşulmalaryny önüň oňa gatnaşçylaryň ýaraglarynyň bardygyny ýa ýokdugyny warlady. Protestçiler siýasat ussullary azatlyk, biz ýeňiş gazanar senýaly şygarlary öňe sürdiler. Orsiyetliler Moskvada ve beylaki şehirlerde davalı Kuril adalarının Japonya berilmek ehtimallığına karşı protest verildiler. 20. yanvarda Moskvada geçirilen protestler Çepçi Front, Hareket Partisi, başka Orsiyet, Novrasiya ve beylaki çepeği işarcı toparlar ve milletçi kurumlar tarafından kurallı ve olarak hakimiyetler tarafından ihtiyar verildi. Uzak günü orada Khabarovsk şehrini 500 çemet adam demonstrasiya çıkıp Kuril adalar bizinki. Prezident Putin'in hükümeti yok olsun diyen şigarlara gıygırdı. 19-njy ýanwarda Uzak günü orada Sakhalin adasının günörtü Sakhalin şehrine 300 çemet adam Kuril adalarının Japonya verilmegine karşı proteste çıktı. Sovet Soyuz 4 sany günörtü Kuril adasını Japonya'dan 2-nji Jahan Urşunyň soňky günlerine basyp aldy. Bu adalar sünnäki dawa iki ýurdun parahatçylyk şertnamasyna gol çekip özara düşmançylygy resmi taýdan soňlamagynyň öňüne alyp gelýär. Merkezi Meksikada benzin geçirici partlamasında ölenlerin sani 73'ü, yaralı olanların sani 74'ü barıp yetti. Partlamanın bolan istatının, Hidalgo'nun guvernatoru Omar Fayad, 19. yanvar günü giyişlik kurulan Metuot yığınağına yangızın sızan yerinden yeni de 5 cesedin tapılanlığına etti. Bu partlama Meksika şehrinden 85 kilometre çemesi demirgazıkta, geçiriciden yangız sızan yerine oldu. Geçirjideki yanğıs sızması yanğıç oğurlarının eden işi bolmasın dip guman ediliyar. Yüzler çadam, sol tanını çağalar elleri kapli yanğıç oğurlumağa toplananına kayıstır bir sebepten yanğın nörep ulu partlama bolli. İkinci Jahan Urşunyň akı Leningrad gawy hakkında düşürülen kapma karşılıklı Rus filmi video paylaşılayan YouTube saydından ayrıldı. Filmin direktörü Alexey Krasovski 20. yanvarda Facebook'ta Praznik, yani bayramçılık komediyasının YouTube saydından hiç bir düşünülüş verilmezden ayrılanlığını haber verdi. Emma bu film Orsiyet'in bu kontakta sosyal medya web saydında şimdi hem eli yeterli. Krasovski bu filmi Rus hükümetinin yayratmak ihtiyarnamasını almak için tavsırmadan 3. yanvarda tutuşluğunu website'da çap etmek kararına geldi. Praznik filmi Orsiyet'te resmiler ve medya tarafından giyinden tanıkıyt edildi. Olar onun gavogun pidalarının mertebesine degyanlığını öne sürdüler. YouTube saydında el yeterli olan vaktinini bayramçılık komediyasını 1 milyondan uğrağı adam tomoş etti. Şeyledi tomoşosular onu kollab 3 milyon rublon uğrak, yani 45 bin dolar seri işletildiler. 1941-nji ýylyň sentýabrynyň 43-nji ýylyň 27-nji ýanwaryna çen aralykda bolan Leningrad gawagy 872 günläp dowam etdi. Bu gawag mahalyny 1 milyon 200 000 çemesi asuwda adamyň ölenligi aýdylýar. Siz habarlar diňlediňiz.